Tak ešte počkáme, kým deti odídu do besiedky a my si zatiaľ môžeme nájsť Evanjelium podľa Matúša. Budeme čítať z prvej kapitoly od 18. verša. Takže ešte raz Matúš, prvá kapitola od 18. verša. Čítať budeme až do druhej kapitoly, prvú polovicu druhého verša. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě, ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů?
Dobré odpoledne. Milí přátelé, sestry a bratři, také ode mě. Slyšeli jsme krásné pásmo dětí a už asi není co dodat. Těšíte se na Vánoce? Taky? Teď nemyslím na ten předvánoční maraton a zhon, ale spíš na tu domácí atmosféru toho štědrýho dne, nebo lépe ještě toho štědrého večera. Všechno už je uklizené, připravené, vyzdobené, zlato, stříbro. Nebo jaká je vlastně pro letošek barva Vánoc? Jaká je ta in barva pro letošní Vánoce, nevíte? Fialová, vidíte. Máte to v těchto barvách takhle připraveno? Když by náhodou nenapadl sníh, u nás v Soběšicích ho máme, ale jestli vydrží, nevím. Tak si to přece trošku všecko stříbrem přizdobíme, aby to prostě vypadalo úžasně. Aby to bylo úžasný. Potichu dodávám kýč. Naše my, aby to tak jednoznačně viděla. Dárky by byly pod stromkem. Všechno, co k těm pravým českým Vánocům patří, ať staročeským nebo novočeským, ať to pojmeme, jak chceme. Takhle by to bylo ono. Protože jsme křesťané, tak bychom přece četli i z Bible, četli bychom ten příběh o narození Ježíše Krista v Betlémě Judově a nejlépe z Lukášova evangelia. I stalo se v těch dnech, že vyšlo poručení od císaře Augusta, aby byl popsán všechen svět. To poručení vyšlo, vždy to známe z paměti. Jak úžasné. Potichu už raději nic nedodávám. My jsme četli tento příběh z Matoušova evangelia, kde Maria, Pana, už je jakoby manželkou Josefa, ale ještě spolu nebydlí, ještě spolu nežijí jako manželé. A ona otěhotní. To je problém. To je průšvih. No to je na rozvod. To je na rozlukovej lístek. Tak to Josef připravoval, že to tak udělá. Totiž dát rozlukový lístek bylo veřejné stání, kde muž uvedl důvody, proč ženě dává rozlukový lístek, vrátil jí věno a skutečně svojí rukou ji vystrčil ze dveří svého domu. Tak to bylo. A teď si jdi, kam chceš, třeba se vrať domů, pokud tě přijmou zpátky, nebo se z tebe stane bezdomovec. Což v té době bylo naprosto jednoznačné směřování ke smrti. To byla cesta ke smrti. Otrokyně by z ní asi bejt nemohla, protože kdo by přijal těhotnou otrokyni? Jenom starost. Navíc za nějaký měsíc přibude další člen do domácnosti a zase jenom s ním starosti. Takže dát ženě veřejně rozlukový lístek znamenalo téměř najisto ji poslat na smrt. A to Josef nechtěl. Byl spravedlivý, byl to formát. Ušlechtilý člověk, můžeme říct. A tak chtěl Marii propustit tajně, aby se to na veřejnosti nevědělo. Ne s hanbou a s ponížením. Vždyť by přece mohla žít nějaký čas u své příbuzné Alžběty. Byli přece příbuzní a rozuměli si, tak jak to čteme v Lukášově evangeliu. To všechno Marii docházelo, když se dozvěděla, že je těhotná. Obtížná zkouška pro Marii. Je to tam vidět všechno? Zkouška víry, zda to bych Bůh skutečně myslel tak, jak to zaslíbil skrze anděla. Myslím si, že měla skutečně velké obavy, strach přímo, jak to dopadne. Ve hře bylo totiž víc, než jen její rozhodování, její víra, její jistoty dané Bohem. Možná už si všímala toho, jak se Josef chová a jak připravuje to, že ji propustí. Tady na tom obrázku to vidíte, jak je překvapená a jak si trošku neví rady. Ten renesanční styl toho obrázku, jak si nekoresponduje s tím překvapením ve tváři a s tím těhotenským testem, který drží v ruce. Marie v růžovém se to jmenuje, ten obrázek. Josefovi Bůh ve snu ale řekl, ať to nedělá, ať ji nepropouští. Naopak řekl, přijmi Marii za svou manželku. Ano, máš právo podle Mojžíšova zákona ji propustit, ale nedělej to. A Josef se určitě pěkně kroutil. Jak k tomu přijdu? Všichni to prostě budou vědět, že než jsme spolu začali žít, tak ví, kdy to bylo, to dítě se narodí dřív, donošený, nechci slyšet řeči těch chlapů v práci. Jak to, jako je, to ne, já to prostě nepřijímám. Nechci z toho dělat skandál, ale blbce ze sebe dělat nenechám. Prostě ji tajně propustím. A slyší slova Ježíše Boží, neboj se přijmout ji za manželku. Má strach z okolí, co na to řeknou lidi kolem. To je první paradox vánoční, kdy tato úžasná zvěst pro lidi, že se narodí nebo má narodit spasitel, tak uvede toto manželství a tuto rodinu do akutního nebezpečí, nejen rozpadu, ale současně Marii a ještě do nenarozeného Ježíše do akutního nebezpečí smrti. A Josef tím, že uposlechl Boží hlas, ji zachránil od smrti. Tak se rodina konsoliduje. Josef Marii přijímá, všechno funguje, narodí se zdravé dítě, narodí se syn. To v Izraeli je bráno jako výraz mimořádného Božího požehnání. V našem textu čteme, že jde dokonce o krále. Kde je ten právě narozený král Židů? Ptají se mudrci, kteří právě dorazili do Jeruzaléma od východu a vyčetli tady tuto skutečnost zvěst. Hvězda je dovedla až do Jeruzaléma. Kde je ten, který má vysvobodit svůj lid z jeho hříchu? Kde je král? To je základní otázka. A v Jeruzalémě pozdvižení a panika. Doslova je to tam napsáno, Herodes se znepokojil a s ním celý Jeruzalém. No kdo to je? Z jakého rodu, z jaké dynastie? Jo, říká se, že z Davidovi to by bylo dobré, ten zvelebí izraelskou zem, jako David a jeho syn Šalomou, ten dokonce postavil chrám Hospodinu. Kde jinde se může narodit král, než v paláci ve významné rodině? A tak hledali mudrci, až se dostali k Herodesovi. Z našeho dnešního pohledu si řekneme, no to byl pěkný nápad, jít k Herodesovi, taky to tak dopadlo. Herodes, starý ješita a kruťas, nechal pro jistotu vyvraždit všechny chlapce až do dvouletých. Tak se bál o svůj trůn a přitom se mu nic tak mimořádného nemohlo stát. Izrael byl kolonií velké a silné říše římské, vojensky by jakékoliv povstání pokus o převrat snadno přemohl. Známe to z naší historie. Rok 68. Přesto Herodes tak krutě zasáhl. Druhý paradox. Smrt nemluvňátek na jedné straně a vykoupení na druhé straně. Smrt mnoha nevinných a přesto vykoupení pro celý svět. Pro krátkost času nemůžeme u tohohle paradoxu déle zůstat. Jen chci říct, neznamená to, že jako křesťané nebudeme umírat a že se všechno bude dařit, že všechno bude fungovat. Narodilo se dítě a co dál? Když se narodí dítě do rodiny, změní to chod celé domácnosti. Vy to nejlépe víte, protože v Betánii u nás je spoustu mladých rodin, takže víte, jak to je, když přijde dítě do rodiny. U téhle rodiny ta první změna přišla v zápětí, že se nevrátili domů. A museli utéct do Egypta. Narozením Krista se změnil chod dějin celého světa. Jen z pohledu skutečně těch světových dějin máme letopočet před Kristem a po Kristu. A mnoho dalších věcí bychom našli. Nechci lézt do dějin. Během celého jeho života se mění hodnoty. Kristus skutečně nastavuje hodnoty jinak. Normy, pohledy na život, pohledy na svět a na lidi. Je to přítel hříšníků, žráč a pijan vína. Tak to o něm říkali tehdejší vůdcové lidu. Kristus zákon Mojžíšův vysvětluje a pojímá jinak, nejen jako literu zákona, ale ukazuje na milost a spasení. Tak to slyšíme přece pořád. Kolikrát mu Izraelité usilovali o život, jeho vlastní národ, chtěli ho kamenovat, chtěli ho zhodit ze skály, vyhnali ho za město, prošel jejich středem a utekli jim. Chystali na něho léčky, aby ho do nich chytili a mohli ho obžalovat a vydat na smrt. A on vždycky jim unikl. Ať to bylo při jakékoliv otázce, vždycky měl tak skvělou odpověď, že ho nechytli, nebo se jim odpověděl otázkou, aby jim ukázal, jak špatně se ptají, jak jsou záludné a nečisté jejich dotazy. Ale jeho hodina přišla, jeho čas přišel. Narozením každého člověka začíná také jeho směřování ke smrti. Uloženo je lidem zemřít, tak to čteme v Biblii. A je to důsledek prvního hříchu, je to daň za hřích. Odplata za hřích je smrt. Ježíš Kristus se narodil jako člověk, i jemu bylo uloženo zemřít za lidský hřích, ne za jeho. On byl sice člověk ve všem stejný jako my lidé, kromě toho hříchu. Jemu bylo uloženo zemřít za můj hřích, za tvůj hřích, za hřích každého člověka. Nejen za Židy, tak jak jsme to četli, kde je ten král Židů, víme, že jsme potomky Abrahamovými všichni, kteří jsme přijali tuto zvěst o narozeném Kristu jako spasiteli. Jemu bylo uloženo zemřít za každého člověka. Apoštol Pavel někde v některém listu píše, kdo by položil život za druhého. Možná za přítele by někdo i život položil. Možná za kamaráda ano, za blízkého přítele. Možná jste slyšeli různé příběhy třeba z druhé světové války, jak kněz si vyměnil pozici s vězněm a ten odešel v kněžském rouchu a ten kněz za něho, za toho člověka šel na smrt. Rodiče za dítě. Uvědomoval jsem si to, co bych obětoval sám, aby Mia mohla žít. Co bych byl ochoten dát svoje plíce jí, protože je potřebovala. Jo, jakási náhrada by to byla. Nejsou prokouřený, možná by ještě k něčemu byli. Přesto o 42 let starší. Bylo by to k něčemu? Je to jenom náhrada. Kristus dává nový. Nové. Dává nový život. Kristus jako můj přítel, jako tvůj přítel, dal svůj život za mě. Za tebe, abych měl a ty taky nový život. Proto také na pohřebním oznámení naší Míji jsou Kristova slova. Já jsem vzkříšení a život. A kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Víc než kdykoliv jindy vím, jaká v těch slovech je pravda. Advent je očekávání příchodu, narození, to oslavujeme. Ale to se přece za tolik let narodilo tolik lidí a neoslavujeme to, tak jak si všichni korporativně. Toto narození Kristovo totiž směřuje ke smrti. To už jsme o tom mluvili. To směřuje k Velikonocům. A bez Velikonocou Vánoce jenom prázdným svátkem. Svátkem světel podle Židů, kde přichází slunovrat a začínají se zase prodlužovat dny. Jsou to narozeniny, které jaksi tradičně oslavujeme, tak se to dělalo po léta, tak jsme se to naučili od našich prababiček, babiček a tak dále. Česky, staročesky, novočesky, evropsky, globálně, jakkoliv. Tak utrácíme na základě masivní reklamy a zadlužujeme se, kupujeme dárky. Je to přece dobrý biznis utrácet za dárky. A možná zapomínáme i my křesťané, nebo si to neuvědomujeme, že význam Kristova narození je paradoxně v jeho smrti. Dnes to je skutečně jen často tradice. Ale význam narození Ježíše Krista je v jeho smrti na kříži. Ve 33 letech jeho sláva v uvozovkách na této zemi padá. Propad a konec. Tak to čteme v Markově evangeliu, přečtu to odtud. Co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král, říká Pilát. Tu se znovu dali do křiku a ukřižuj ho. Pilát jim řekl, a čeho se vlastně dopustil? Oni však ještě víc křičeli, ukřižuj. A Pilát jim vyhověl. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. A ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, co si kdo vezme. A jeho provinění oznamoval nápis Král Židů. Král každého člověka. Na závěr mě dovolte jeden paradox Maxe Kašparů. Té noci se narodilo dítě, jehož životní konec byl v lidských očích totální prohrou. A přesto se stal paradoxně největším vítězstvím v dějinách. Vítězstvím života nad smrtí. A to bylo téma toho dnešního kázání. Život a smrt, život přijatý a život odevzdaný a vítězství života nad smrtí. Tak ať nás tato zvěst provází nejen tento advent a tyto Vánoce. Amen. Stišíme se a prosím, povstaňte k modlitbě. Prosím o několik hlasitých modliteb.